Ferdinand Leffler je jedním z nejvíce vyhledávaných a nejlepších českých zahradních architektů, který říká, mám rád zahrady, které vyprávějí příběh, mají svoji pointu. Tak popisujete vlastně svůj přístup k práci. Prý vždycky bedlivě nasloucháte majitelům, jak žijí a co by na své zahradě rádi splnili. My právě teď v Dobřichovicích, kousek od Prahy na jedné takové zahradě jsme. Tak by mě zajímalo, jak bedlivě jste poslouchal majitele Ondřeje a nakolik jste jeho plány a jeho představy rozbil.
Mm-hmm. No, tady jsem poslouchal hodně, protože Ondřej v té době už nějakou dobu žil v Londýně a musím říct, že tohle byla jedna z prvních zahrad, ke který jsem se dostal, kterou jsem společně s kolegyní Zuzanou Němečkovou projektoval. A Ondra přiveze z toho Londýna spoustu už jako vlivů, který pro nás tenkrát byly velmi nový a velmi zajímavý.
Co to bylo za vlivy?
Třeba právě použití starých materiálů, recyklace, protože je nutno říct, že se tady nacházíme vlastně u památkově chráněné secesní vily. A i ta část té zahrady je památkově chráněná, takže my jsme tady nad sebou měli i památkář. Že byly to jako velikánské zkušenosti pro nás, jsem byl čerstvě po škole. Takže diskuze s památkářem, co se ještě hodí, co se nehodí. No a s tím, že Ondřej si tenkrát přivezl i třeba takový krásný nápady, jako bylo biotopický třeba jezero, což tenkrát bylo v začátcích, moc se to tady tenkrát nenosilo. A na to samozřejmě tenkrát i památkáři moc neslyšeli, že tady vyfikneme biotopický jezero, který je nádherný do téhle památkově chráněné zahradě, ale je nutno říct, že potom, co to viděli a co se tady sešli dohromady na tu nějakou kolaudaci, tak uznali, že to je prostě perfektní a že to do té zahrady skvěle sedlo a vlastně jsme tenkrát byli docela rádi, že jsme jim o tom moc vyprávili před tou realizací, protože by nám to asi zatrhli.
Tak pokud někdo chce se inspirovat a chtěl by třeba takové biotopické jezero na své zahradě nebo jezírko, co pro to musí udělat? Jak je to vlastně náročný proces?
V podstatě ta voda samozřejmě má i tu svoji druhou stránku mince, to znamená, že jak je přírodní, tak umí i zezelenat, tak v ní taky občas je nějaká žabka, občas dokonce nějaká užovka. Takže já dneska, když za mnou přijde klient, který chce biotop, tak mám takový jako testování, kdy nejdřív začnu s tím, že může být zelená ta voda, tím většina lidí projde, protože my si tak to nějak zvládneme. Pak jdu do žab, to už mi odpadá takových 20-30% a užovku musím říct, že po užovce zbývá takových 25% těch, co si přáli mít jezero.
Divíte se jim?
Ne, ale je potřeba vždycky vidět vlastně to přání jako v celku a v konceptu a nejenom si říct, budu mít krásné jezero, ale uvědomit si i, co to sebou přináší.
Hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je Ferdinand Leffler. Toho znáte teď už vlastně i z druhé řady televizního cyklu Ferdinandovy zahrady. Tak se po jedné z nich půjdeme společně procházet. Hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je Ferdinand Leffler. Mně se líbí citát, že zahrada by měla být pro někoho, ba musí být pro toho, kdo ji potřebuje k životu, k bytí, filozofii, pro vlastní rajčata, lilie nebo broskve, a ne proto, že ji má soused a že podobnou viděl v Austrálii, anebo proto, že se prostě taková zahrada nosí. Víte, kdo to řekl?
Jim je to povědomí.
No,
já bych se po to podepsal.
Pan profesor inženýr Otruba, emeritní profesor pro zahradní a krajinářskou architekturu, by z vás měl radost. Jak udělat ze zahrady něco šmrncovnějšího, než co máme pocit, že máme?
No, tak v první řadě to chce trpělivost. Ono to jaro vždycky má trošičku nějaký jako nástup a chce to právě jako nešílet a všechno si pěkně rozmyslet právě v té koncepci jako takové. Já bych doporučil, když teda přichází to jaro, si možná sednout do hromady s rodinou a s ostatními členy nebo přáteli, kteří se mnou na té zahradě budou čas trávit, a zkusit si s nima projít ten prostor a říct si, co bych vlastně od té zahrady očekával, co ta zahrada může mě splnit. Přesně ne těm sousedům, ale mě.
A jak tady, dlouho mám sedět a povídat si, jak dlouho
to
vlastně má
na tom,
člověk přemýšlet nad tím, než vznikne něco nového, nebo jestli vůbec je nakonec nutné, aby tam bylo něco nového.
Já bych z toho nedělal příliš velkou vědu, to bychom mohli přemýšlet celý život. Já bych si dal prostě 2-3 nějaký společný večírky, může se u toho vypít i nějaký dobrý víno. Jsem přesvědčený o tom, že přijde na to, k čemu ta zahrada vlastně sloužit má, a že se budeme divit, jak každý z těch členů rodiny k tomu má co říct. My dneska zveme ke tomu stolu i malí děti 5-6 let a divili byste se, že právě tyhle ty děti často přicházejí úplně s nejkonstruktivnějšíma v uvozovkách atrakcemi, které do té zahrady patří, a motivacemi, které je opravdu do té zahrady vytáhnou. Jo.
Vážně se vám to stalo?
Mm-hmm. a velmi často končí vlastně rozhovor už vlastně s těmi dospěláky, kteří říkají, no tak to bude asi všechno. A říkám, no a co teda Andulka, ještě nechce si k tomu třeba něco říct. A najednou ejhle Andulka přijde s tím, že by chtěla mít místečko, kde prostě může jako vařit si se svýma kamarádkama, kde může bydlet, kde může mít jako klubovničku, kde může mít nějaký zázemí, že to je věc, která by jí bavila. Najednou přijde s tím, že by jí hrozně bavilo, aby měla místo, kde si může hrát s vodou, takže se najednou jako objeví tam někde studna, na kterou se dá dát třeba pumpa, normálně pumpovat prostě s pumpou, na kterou třeba ty dospěláci fakt jako zapomenou. Taková pumpa ve finále může být úplně tím nejzajímavějším vodním prvkem a vůbec prvkem hracím v té zahradě. Kluci přichází samozřejmě s tím, že chtějí střílet lukem a že chtějí prolejzačky, slackliny a takové věci, po kterých ty děti chtějí balancovat. Kluci často chodí fakt třeba s věcma typu jako boxovací pytle a takovéhle jako věci, to všechno ta zahrada fakt snese. A kde často inspirace jako dospěláků končí, tak děti milují. Já třeba dělám strašně rád jako velikánský pískoviště, jakože pro ty menší děti, že fakt se naveze 8-10 kubíků, prostě fakt jako dvě tatrovky písku, já se ohromná hromada hluboká a prostě ty děti se tam fakt nechají blbnout, nechají se tam prostě v tom rochnit a oni i tatínkové se nechají často strhnout.
Tak se dá potom hrát i beach, ne?
No, všechno. Prostě jde o to nezasekávat se na stereotypech, že pískoviště je metr krát metr ohrádka, to není pravda, to žádný dítě v životě nebavilo, jo. Takže když dítěti uděláte hromadu písku a hodíte ho do té hromady, tak uvidíte, jak tam vydrží prostě dva dny si hrát a dělat tunely a bavit ho to. A přitom to vůbec není žádný problém, nic to nestojí a je to největší zábava, kterou těm dětem můžete udělat, jo.
A mění se i rodiče v tom přístupu k zahradě, že poslouchají děti a dovolí to?
Já ty děti vždycky v této jako tripartitní schůzce dost podporuju. Těm je úplně jedno, co si myslí soused. Ty se prostě chtějí ve své zahradě mít dobře. A o to tady jde samozřejmě, že tam vždycky probíhá diskuze na téma pejsek, že jo? Protože najednou ty děti zjistí, že jsem na jejich straně a teď otvírají, co ten pejsek, nešlo by to. Ale to, a to si říkáte, jestli už to není, ale už jsme i vyhádali. Dva pejsky už jsem pomohl, už jsem prosadil, ale tam jste už hodně na tenkým ledu, jo, s pejskama.
Dnešní víkendový radiožurnál ale není ve studiu, ale je na zahradě v Dobřichovicích, kousek od Prahy a spolu s námi je tady Ferdinand Leffler. Znáte ho i z televizního pořadu Ferdinandovy zahrady. Cílem toho pořadu je kultivovat tu zemské prostředí právě v oblasti zahradní architektury a péče o krajinu a zeleň okolo nás. Už se to daří?
Daří. Mám velkou
Budete
radost.
Budete mít méně práce?
No, doufám, že jo. To, co mi dělá velkou radost, jsou ohlasy ze zahradnických škol, kde mi volají profesoři škol, že vzrostl zájem o obor, že prostě ze zahradníků už přestávají být jenom takový ty pětkaři, který se nedostali nikam jinam a který končili na tom oboru, ale že to začíná být jako relativně přitažlivý obor pro holky i pro kluky na vysokých školách. Prostě teď jsem třeba přednášel minulý týden na ČVUT architektům, kdy se mě pozve prostě kdy se mě pozvou stavební architekti, abych jim říkal, kdo jsou to zahradní architekti, to jsou pro mě neuvěřitelné satisfakce toho, co se daří, protože já, když jsem byl na škole, tak jsme se architektů spíš jako báli a byl mezi náma taková zvláštní jako rivalita, kdy jsme měli pocit, že nás neberou vážně a famózní bylo to, že teď mě tam naslouchalo prostě 200 lidí a povídali jsme si, vykládali jsme, takže z tohle já mám obrovskou radost.
Teď jdeme k nádhernému starému dřevěnému altánu. Altány zase se nosí.
To druhý sezení v zahradě, to znamená, že nezůstávám jenom na té terase, ale mám nějaký důvod, proč se do té zahrady vypravit. Si myslím, že je úplně jako správně a do každý trošičku větší zahrady, která má víc než 300-400 metrů čtverečních, to určitě patří.
Co je určující při rozhodování, jestli nechat, zachovat, opravit, rekonstruovat, investovat anebo vyhodit?
Hlavně bych si to dobře rozmyslel a dřív, než bych se rozhodl ho demolovat, tak bych si opravdu perfektně rozmyslel, co s tou zahradou chci dělat, jestli mi tam v tom místě ten altán sedí, jestli třeba s nějakou přestavbou toho domu dává smysl. To je první věc, protože v momentu, kdy zjistím, že mi nedává smysl jako v té části té zahrady, že mám opravdu úplně jiný plány s tou zahradou, tak se bohužel nedá nic dělat. Pak bych se ho pokusil fakt jako prodat, protože ty staré altány mají jako cenu, mají velkou cenu a spoustu lidí je hledá. A v případě, že bych zjistil, že ho tam chci mít na té straně, tak bych si asi zavolal nějakýho statika nebo nějakýho truhláře, tesaře, aby se mi podíval na to, jak je to na tom jako s bezpečností a se statikou. A pokud by to bylo opravitelné, tak bych určitě doporučoval tam nechat, protože k secesní vile patří takovýhle nádherný secesní altán. Tohle bylo velikánský štěstí Ondřeje, majitele, že takovýhle altán tady někde v nějaký spustlý zahradě kolem našel. Jo. Ten altán tímhle způsobem zrepasovat, aby měl takovýhle kouzlo, takovýhle čaro, který má tenhle, tak je skoro nemožný, protože když ho uděláte novej, tak on bude opravdu velmi často, já to tady zkusím odemknout, on bude opravdu velmi často působit jako pěs na oku, bude strašně novej a prostě nebude to úplně ono. Ale když tam dostanete takovýhle kouslo, prostě i když se to jako loupe z toho, tak si myslím, že to je přesně to, co v té zahradě hledáte. Dneska ta moderní zahrada spíš vytváří velmi jako komfortní zóny, třeba nějaká venkovní kuchyně, v který prostě může být dneska fakt jako od ledničky přes různý typy grilů a sporáků, přes pece na chleba a podobně. A myslím si, že je prima, že takovýhle prostor v té zahradě vznikne i proto, že vy, když nemáte chuť prostě být v domě, tak se v takovýmhle prostoru dá třeba i přespat. Většinou volíme naprosto jednoduchý, víceméně neviditelný konstrukce, který nám spíš v té zahradě srostou a zarostou, tak aby tam nekřičeli, protože já mám rád zahrady, z kterých na vás z každého koutu nevyčnívá nějaká pointa a furt vás to neruší. Já mám rád vlastně zahrady, které vypadají, že se v nich ani vlastně nic moc neděje, v kterých vám je dobře a vy nevíte, proč vám v nich je dobře. Prostě je to tak jako samozřejmě to tam všechno jako plyne a najednou narazíte na nějaký ten altán, který je tam jako najednou náhodou přesně tak, že si do něj prostě ráda sednete. Tak to má být.
Švar nebo nešvar dnešních zahrad, osvětlení a spousta malinkých světýlek.
No,
máte to rád?
Ne. Ty malinký světýlka, který se přes den nabíjejí a večer svítí, ty opravdu rád nemám. Ty nemají hezký světlo a prostě mě to nebaví. Na druhou stranu kvalitní osvětlení zahrady, je to zase jako s tou zahradní architekturou, když to má koncept, může vytvářet nádhernou kulisu v době, kdy do té zahrady se nevypravíte, takový ty dlouhý zimní večery, kdy si rozsvítíte prostě dva pěkně podsvícený stromy. Samozřejmě je tam nějaký jako v 10 hodin to vypnout, abych nerušil souseda, ale prostě může to tu zahradu zefektnit i v průběhu sezóny, kdy máte normálně ty záclony zatažený, závěsy.
Aby ta zahrada byla funkční, tak mnozí si řeknou u altánu pchá, to nechci, já potřebuji pořádnou kůlnu.
Opět platí to samý, co u altánu. Za mě, já jsem rád, když se z těch malých staveb v zahradě nedělá nějaká silná architektura, a když je to spíš neviditelný, to znamená nevýrazný, hezky zapojený prostě v té zeleni. Může se ale stát, že to tomu domu jako takovýmu může slušet, jo? Že ten dům má třeba nějaký výrazný prvek, řeknu teď červený okna, nějakým způsobem malinko na to navázat, udělat třeba na té kůlně nějakou červenou kliku nebo nějaký point, kde je prostě zase vidět, že tam je nějaká vazba, že to je nějakým způsobem provázený. Je to milý, ale musím říct, že ty stavby bych daleko radši, než se rozjet do hobby marketu a tam koupit prostě první kůlnu, na kterou jakoby v té chvíli mám, tak bych daleko radši komunikoval fakt s architektem toho domu, protože často přijde s nějakým nápadem, který nemusí být drahej, ale který pěkně prostě sedne k tomu domu. Třeba kůlny se zelenou střechou, to vypadá v té zahradě prostě perfektně. Nebo kůlna, kterou si uděláte dost velkou na to, aby se si v ní třeba mohla zahrát přes zimu i pinčes, nebo kůlna, kde můžou být dvě postele, kde přesně ty děti, když vás mají plný zuby, ty pubertální, tak si prostě jdou lehnout. Jako vymýšlet
to
prostě
dělají
věci.
Vaše
děti. Pomaličku se to začíná dít. Ano, myslím si, že letošní sezóna bude ve znamení spánku venku a že si všichni oddychnem.
Tatínek čtyř dětí Ferdinand Leffler je dnes hostem vysílání víkendového radiožurnálu. S Ferdinandem Lefflerem se procházíme po jedné ze zahrad, kterou navrhoval. Byla to jedna z úplně prvních, na které jste pracoval hned po škole. Je to tady kousek za Prahou v Dobřichovicích. Co vás přitáhlo k téhle profesi? Byl to tatínek?
Tak jako zpětně to tam dneska nacházím, že určitě jeho vliv tam byl výrazný, ale v té době jsem si to určitě nepřiznal, že jo, bylo mi prostě, že jo, 20-22 a určitě to nesměl být tatínek, bylo to všechno jenom ne tatínek. Ne, táta mě ovlivnil hrozně jako hezky v tom, že prostě přírodu měl rád a projektoval ty vodní toky a bylo to prostě prima rýsovací prkno doma pořád a tak dále. Ale mě se tak jako spojily výlety, které jsem tenkrát dělal s kámošema do přírody, kdy jsme v té přírodě byli fakt strašně rádi, muzika, kterou jsem v té době dělal s kapelou, to znamená, že vlastně vytváříte takový to nehmatatelný jako něco. Vy prostě muzika je úžasný nástroj, že jo? Vy prostě vydáte prostě dohromady s partou lidí nějakou jako skladbu, nějaký zvuk a ono to něco nehmatatelný, neviditelný v lidech něco vyvolává. A začali jsme se bavit vůbec jako o krásnu a o architektuře, co to vlastně je, a vy si uvědomíte, že jste schopná vytvářet prostor, který v lidech vyvolává emoce, což ta příroda je, a ve spojení s přírodou, kterou máte ráda, a tím, že tušíte, co by tomu člověku v jeho životě mohlo udělat dobře. Když se vám tohle to všechno dá jako najednou dohromady, tak to všechno začne dávat smysl. A vy vlastně pomocí naprosto nenápadných takových těch pomocníčků tady přírodních, jako je třeba hedera, tak vytvoříte atmosféru, která prostě tím lidem vnese do života něco nového a ten život jim aspoň trošku zpříjemní.
Co vám zpříjemňuje život? Je to, že za chvíli odlétáte do Itálie, kde budete s malými kluky jezdit na kole, budete je trénovat?
No, tak to, na to se teda musím říct, hrozně těším, protože Toskánsko miluju a teď jsem propadl díky tomu, že přesně ty moje děti už rostou do toho věku, kdy najednou začínají oni tahat na sporty mě, po tom, co jsem je celý život k tomu vedl já, takže já tam prostě budu makat za nima prostě po těch kopcích toskánských a budu se kochat tou krajinou a jet a těším se na tu inspiraci prostě, protože kdykoliv vyrazíte někam ven do přírody, tak vám to vždycky něco přinese. Jenom to člověk samozřejmě vždycky z toho sedla toho kola nakukuje do těch zahrádek a je zvědavý, co tam v těch zahrádkách prostě probíhá, protože co národ, to trošku jiný přístup. Italové jsou třeba úžasní, co se týká vaření v zahradách. Oni jsou prostě schopní postavit ten grill do prostředka zahrady a kolem něj se prostě tančí, ne jako tady v Čechách, kdy je ten táta někde schovaný v koutku a tam připravuje to jídlo a ta party probíhá někde jinde. Takže to jsou vlivy, které bych chtěl hrozně rád jakoby přitáhnout i sem k nám, protože si myslím, že trošičku toho uvolněného jižanského temperamentu nám tady rozhodně neuškodí.
Obecně tedy, jaký vliv jsem dokázat pustit, kromě toho, co jste říkal, když to vezmeme přes ty rostliny?
Tak jak bych si dovolil sem pustit charakter zahrad celého světa, co se týká Skandinávie, která je třeba úžasná v tom jakoby minimalismu a v tom, že všechno je na správném místě, tak i třeba toho jižanského temperamentu, kde oni se nebojí být trošku pestřejší a trošku jako nápaditější, nebojí se občas jít do ruky nějakou mozaiku, nějakou barvu a prostě si to užít, protože v té zahradě to je dočasný, jo? V té zahradě prostě, když vás to za dva roky nebude bavit nějaká tady červená nebo růžová lavice, tak ji přetřete na jinou barvu nebo ji uděláte dřevěnou. Tak jak ten charakter bych sem určitě přitáhl, tak co se týká rostlin, tak bych byl hrozně opatrný a opravdu bych se koukal spíš kolem sebe, koukal bych prostě do kopců, do lesů, co vím, že tam roste a vlastně bych striktně používal fakt super lokální materiály, prostě to, co vím, že jde, takže my dneska opravdu saháme po skoro jako plevelných záležitostech typu šípkových růží a lísek a tak dále, prostě stromů a kytek, který víme, že i v suchu prostě prosperujou a růst budou a ne, že se snažíme přemlouvat nějaký kytky, který zrovna někdo přivezl přesně z té Itálie a nikdo neví, jak tady prosperovat budou nebo ne, to je pak v steku, jo, protože český kytky vám to dají. A pak samozřejmě vnímání a poslouchání toho prostředí, který kolem sebe máme, to znamená, kde je slunce, kde je vlhko, kde je stín. To jsou ty věci, které prostě nám napovědí úplně ze všeho nejvíc a ta zahrada se tak jako poskládá sama.
Jak se tváří zahradní architekt, když za ním někdo přijde a řekne, víte, já bych chtěl zahradu, ale takovou tu bezúdržbovou?
No, to už se nám naštěstí moc nestává, protože spíš se na to dávají pozor. Občas tím přijde třeba nějaký manžel a jeho žena, která sedí vedle něj, tak do něj hned začne tím lokítkem strkat, tady bez údržbový zahrady se nedělej. Nikdo z nás si myslím, až na opravdu jako extrémy lidí, kteří opravdu si brutálně odpočinou při práci na zahradě. Já si odpočinu taky, ale nechci mít tu pravidelnou. Nikdo z nás nemá rád takovou tu super pravidelnou práci na zahradě. Odpověď je taková minimalizovat ty pravidelné činnosti, které v zahradě jsou, což je fakt jako sekání trávníků, ať se to líbí nebo nelíbí. Prostě ten trávník nakonec je to, co nás volá prostě každých těch 10 dní na tu zahradu, aby jsme přišli a sekali, takže my se snažíme opravdu takový ty vypiplaný trávničky spíš jako eliminovat v zahradách a spíš takový ty trvalkový ledabilý chaosy, s kterýma se dneska rádo pracuje i ve veřejném prostranství, tak je spíš podporovat, protože takovýhle chaos prostě po dvou letech, když nejste velmi jako piky na ten detail, že by vám vadilo, že tam někde roste někde nějaká pampeliška, která tam nepatří, tak budete v takovýhle zahradě maximálně v pohodě, protože když nebudete chtít si tu práci najít, tak si ji tam nenajdete a když budete chtít si ty ruce do toho záhonu ponořit, tak je tam určitě ponoříte a tu práci tam najdete.
S Ferdinandem Leflarem se procházíme po jedné ze zahrad, kousek za Prahou v Dobřichovicích. Je to u staré secesní vily. Nevidím tady ale to, co by člověk očekával. Spousta takových těch soch se skupených kamení. Je to věc, která se teď dává k těm novým stavbám a všichni říkají, ale ono to do té staré zahrady patří a evokuje to vlastně dominantu toho prostoru.
Byl tady sochař a je tady krásná, to já vám pak ukážu, ono tady, my s těma sochama totiž spíš pracujeme tak, aby nebyly moc jako vidět, aby byly nenápadný, aby se si je tak jako našla, jo. Takže tamhle je socha, myslím, že to je bysta zrovna babičky Ondřeje, kterou si nechal sem odlejt a dát, nádherná, tamhle na tom sloupku vzadu, pak se k ní dostanem. Pak tady byl sochař, pan Vytvar, který je výborný sochař, tady jako lokální, který ale nevymýšlel nutně nějakou sochu, která by tady byla o socha, ale vymyslel krásný osvětlení tady podél těch cest. To znamená, že jsme věděli, že když sem dáme nějaký prostě jednoduchý utilitární osvětlení, který bude působit sériově, tak to prostě nebude ono a v té zahradě to slušit nebude, takže on udělal prostě z pískovce nádherný sochy. které jsou, teda každá z nich je prostě svítícím objektem a které se vlastně táhnou skrz celou tu zahradu. A tamhle zase Jarda Řehna, to je kámen tamhle postavený, prostě to jsou krásné jakoby věci, to jsou vlastně jako sluneční hodiny, jako jsou tady, ale jsou nenápadný a vidíte, že to je přesně ono, že to na vás nekřičí a že si to tak najdete, kdybyste v té zahradě byla po druhý, po třetí, tak tady přesně tyhle si pointy za chviličku najdete.
Zajímá mě Hedera Břečťan, kterého je tady hodně. Mnozí nemají rádi hederu ve svých zahradách a vytrhávají Břečťan. Měl by tam zůstat, anebo ne, když už tam je?
No, my Břečťan každopádně milujeme, protože třeba tady ten koberec pod stromem, tak tady by absolutně nemělo šanci v podstatě přežít nic jiného než ten Břečťan. A přesně ten Břečťan do takového typu trošičku stinný zahrady, protože tady to je prostě Brunčov, to je severní svah, tak ten Břečťan sem patří a bez něj si vůbec tu zahradu nedovedu představit. Tady je vlastně i na domě, za chvíli uvidíte, a jako ten tady prostě dělá, to je ta náhrada trávníku, že? Tady by se nikdo mohl možná pokoušet vysejvat trávník a byl by nešťastný z toho, že mu tady nejde.
Po zahradě se má chodit bosou nohou nejlépe, abychom teda využili to, co nám skýtá po to nádherné období od jara do podzima. Pokud nemáme všude trávník, tak to řešíme cestičkami. My po jedné takové jdeme, ona vypadá, že je velmi neudržovaná, zarostlá mechem, sem tam kamínky.
A jak krásně se po ní chodí, co?
Jde se po ní nádherně.
My tady jdeme fakt jako po mlatový cestičce, to je třeba materiál, který já strašně rád používám dneska do zahrad, protože přesně nemusím volit dílku kroku jako třeba na těch nášlapech a víte sama, že občas jdete a tak se jako spíš jako šouráte a nikdy jdete rychle a vy vlastně nevymyslíte nikdy dílku kroku do budoucna, která by dávala smysl prostě vždycky, takže určitě volím radši cesty, které jsou jakoby vyšlapané a po kterých jdu jakýmkoliv způsobem. Co se týká těch nášlapů, ono to vypadá velmi hezky na fotkách, ale spíš když potom sáhnete, tak doporučuju dát pěkně jeden na druhý, aby nás to nenutilo dělat kroky, ale spíš jsme vlastně z těch nášlapů jako takových vytvořili taky cestu.
Co by mělo být v každé zahradě?
Pohoda. Každá zahrada by měla mít pohodlnou terasu. To je prostě první věc, kde se odehrává většina života v zahradě, to znamená pohodlnou terasu, která mi váže přímo na dům, kde já prostě si se šálkem čaje prostě vyjdu rovnou prostě na tu zahradu. Tam bych fakt jako nešetřil prostorem, udělal bych ji pořádnou a pak by tam určitě mělo být někde v dálce nebo v blízku i nějaký další místo, kam já si sednu a naopak se kochám tím svým domem a tou zahradou z druhé strany. To znamená, že to může to být nějaká dobře umístěná přesně jenom někde hozená nějaká lavice nebo hozený nějaký kámen nebo kus dřeva, na který vím, že mi stojí za to do té zahrady se vypravit, sednout si a podívat se vlastně zpátky na ten dům a na tu zahradu úplně z jiného pohledu, než koukám vlastně skrz okna.
Já mám v zahradě velmi ráda a také je tam nechávám mechy. Koukám, že majitelé této zahrady mají mech také v oblibě, neodstraňují ho, ale spousta lidí ho nesnese. Dlažba a dlaždice a kameny musí být čisté a mech se odstraňuje pochopitelně z trávníků, ale i z těch dlaždic.
Tady je to vyloženě cítit právě ten vliv té Anglie, který Ondřej prostě měl v momentu, kdy jsem přijel a bylo jasný, že to, co opravdu bude hodnotný na té zahradě, je to, že se nám podaří vytvořit něco, co s tím prostě nádherným secesním domem splyne. A všem nám bylo jasný, že to nemůže být nová dlažba. To znamená to, že se sehnala už tenkrát ošlapaná stará dlažba, byl jenom začátek toho, kde jsme dneska po těch 7-8 letech a je to tady prostě takovým způsobem zamechovaný. Ta dlažba tady prostě vypadá, jako kdyby tady byla vždycky, jakože k tomu baráku patří a to byl cíl. Takže univerzálně nemůžu říct, neodstraňujte mech, pro mě ten mech je tady rozhodně darem, já jsem strašně rád, že tady je, protože mi tady dokresluje tu autenticitu a tu pohodu, která tady v té zahradě je, ale dovedu si představit, že když má někdo novou dlažbu někde prostě před moderním domem, takže mu ten mech může dělat vrásky a pak asi nějakým mechanickým způsobem ho sundat nebude problém. Já jsem za mech rád ve své zahradě.
A já jsem ráda, protože jsem myslela, že tady na té zahradě ho nenajdu a našla jsem ho. Je tady trpaslík.
Malý trpaslík.
Není barevný, měří zhruba nějakých 30 cm a vypadá, že je mu hodně let.
Já proti trpaslíkům nic nemám, protože si opravdu na nic nehrajou. Jo. Trpaslík je trpaslíkem a pro mě trpaslík je 1000x přijatelnější než betonový dřevěný trám. Třeba. Nebo dřevoplast. To je hnus. To bych nechtěl. To bych radši měl 10 trpaslíků. I se sněhurkou.
I plot z toho dřevoplastu vadí?
I plot z dřevoplastu mi vadí. Ať je teda plastový ten plot, ale ať není dřevoplastový. Plast ať zůstane plastem a dřevo dřevem. Potom ta zahrada by měla být.
Vy každoročně pořádáte výstavy nazvané Umění ve městě. Mě by zajímal váš názor na takovéto komunitní zahrádkáření, to, že si chci něco vypěstovat, ale tu zahradu nemám, bydlím ve městě, tak se spojím s pár přáteli.
Líbí se mi to moc, já vždycky jsem trošičku opatrný, co se týká vkusu a nějaký podoby a výtvarna, jak by to celý mělo vypadat. Viděl jsem spoustu komunitních zahrádek, které z mýho pohledu do té dané části města jako nesedly a spíš to byl jakoby velký nepořádek. Ale v momentu, kdy se to uchopí tak, aby to sedlo, aby to bylo prostě pěkný, aby to bylo kultivovaný prostředí, kam je radost jít, tak mě takovýhle komunity dělají samozřejmě obrovsky dobře, protože je to vzrůstající přesně jako zájem o obor a každý další strom, každá další kytička, která se vysadí, tak je prostě dobře a myslím si, že si to ta naše planeta zaslouží, aby jsme to sem pěkně všechno vraceli pomalu.
Ferdinand Leffler byl dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. My jsme chodili kolem staré secesní vily, prošli jsme zahradu. Možná, že jsme dali pár dobrých myšlenek, typů inspirací. Co vám v životě je největší inspirací, kromě přírody?
No, určitě mezilidské vztahy. Jsou to lidi, je to člověk jako takový. Jsou to mý přátelé, je to moje manželka, je to moje rodina, jsou to moje děti.
Tak si to užijte v té Itálii.
Moc vám děkuju a žijte ve své zahradě.